Сёння Бенедыкт XVI ўзначаліў святую імшу за кардыналаў і біскупаў, якія памерлі на працягу мінулага года. Яна адбылася ў базыліцы святога Пятра ў прысутнасці шматлікіх іерархаў, святароў і вернікаў. У сваёй гамілії папа звярнуў увагу на тое, што наведванне могілак дазваляе аднавіць сувязь з людзьмі, якія нас пакінулі. Менавіта перад магіламі памерлых мы ўзгадваем, як яны жылі, што любілі, чаго баяліся і на што спадзяваліся, чаго не прымалі. Магілы, паводле папы, гэта адлюстраванне іх існавання і іх свету. Такім чынам, месца пахавання становіцца свайго роду месцам сустрэчы, дзе жывыя сустракаюцца са сваімі памерлымі і ўмацоўваюць з імі сувязь адзінства, якую нават смерць не можа разарваць, сказаў папа. Святы Отец адзначыў, што перад абліччам смерці чалавек заўсёды шукае надзеі і святла, і мы, як хрысціяне, павінны адказаць на гэты пошук.
Rispondiamo con la fede in Dio, con uno sguardo di solida speranza che si fonda sulla morte e risurrezione di Gesù Cristo.
Адкажам з верай у Бога з позіркам моцным надзеі, якая грунтуецца на смерці і ў воскрасенні Ісуса Хрыста. Такім чынам, смерць адкрывае жыццё вечнае, якое не з'яўляецца бясконцым паўтарэннем цяперашняга часу, але нечым цалкам новым. Вера кажа нам, што сапраўдная бессмяротнасць, якой жадаем, гэта не проста ідэя, паняцце, але адносіны поўнага адзінства з жывым Богам. Гэта знаходжанне ў яго руках, яго любові і будаванне адзінства з імі, усімі братамі і сёстрамі, якіх ён стварыў, усім стварэннем.
І diventare in lui una cosa sola con tutti i fratelli e sorelle che li ha creato e redento.
Паводле папы, надзея вернікаў грунтуецца на любові Бога, якая заззяла на крыжы Хрыста, і словах, скіраваных да ўкрыжаванага побач з ім злачынцы «Будзеш са мной у раі». Пантыфік узгадаў аб памерлых на працягу мінулага года кардыналах і біскупах і падкрэсліў важнасць углядання ў прыклад іх жыцця, сведчання веры і павагі да ўкладу, які яны зрабілі ў жыццё касцёла і свету.